SBS Radio.
Соединетите американски држави предупредуваат дека погубувањето на истакнатиот шиитски свештеник во Саудиска Арабија би можело да го разгори секташкото ривалство на Блискиот Исток. Шејкот Ал Нимер Нимер беше еден од 47-те лица погубени за тероризам. Неговата смрт предизвика гнев во целиот регион, а Иран рече дека Саудиска Арабија ќе плати висока цена за незиниот чин. Објавата се емитуваше на телевизијата Al Arabiya, која е во собственост на Саудиска Арабија. 47 лица беа погубени за, како што Министерството за внатрешни работи го опиша, тероризам. Меѓу нив истакнатиот шиитски свештеник Нимер Ал Нимер. Тој беше постојан критичар на владеачката елита во Саудиска Арабија за време на демонстрациите на шиитското малцинство, барајќи поголеми права во 2011-та, пред неговото апсење во 2012-та година. Портпаролот на Министерството за внатрешни работи, генерал майорот Менсур Ал-Турки, вели дека секој што извршува терористички акти или ги подржува на било каков начин, ќе мора да се соочи со правдата.
The security forces in the kingdom will never hesitate from following and pursuing all who commit such terrorist acts or even join these groups or support them in any way.
Братот на шејкот Нимер, Мохамед Ал Нимер, ги отфрли обвинувањата велејќи дека се невистинити и дека тој никогаш не се залагал за насилство, па додаде дека дури и сите обвиненија да биле вистинити, не требало да доведат до екзекуција на неговиот брат, затоа, како што рече, погубата ја сметаат како политичка.
The first thing is that most of the charges leveled against the cleric Al Nimer are not true. Even if all the charges included in the verdict were true, it shouldn't have reached the level of execution or killing. So we regard this execution as a political execution.
Погубувањата беа извршени во главниот град Ријад и 12 други градови. 45 од погубените беа саудиски државјани, еден од Чад и уште еден од Египет. Тензиите се зголемија низ Блискиот Исток напоредно со широката осуда за екзекуциите. Иранската полиција ги растера демонстрантите од внатрешноста на Саудиската амбасада во Техеран, зашто слики на социјалните медиуми покажаа дека амбасадата е нападната. Водачот на земјата, ајатолахот Али Хамнеј, на Твитер напиша во чест на шејкот Нимер дека освестувањето не може да биде сузбиено. На неговата интернет страница исто така имаше постирано слика на која Саудиска Арабија се споредува со екстремистичката група Самопрогласената исламска држава, со сугестија дека и двете ги погубуваат своите противници. Либанскиот врховен шиитски исламски совет вели дека погубувањето е сериозна грешка. И во Ирак, портпаролот на Хашид Шаби, владино тело за надгледување на вооружените групи кои се борат со исламската држава, вели дека погубувањето на шејкот Нимер е со цел да се разгорат тензиите меѓу сунитите и шиитите и дека е криминален акт што води до уште повеќе крвопролевање во регионот.
This act came at a very complicated time. We had hoped to push the region away from the sectarian tension and the policy of regional hubs. But the blood of the martyr Namir al-Namir represented a message to provoke Iran and the Shiites in Isfahan, Qatif, Bahrain and the whole region. That, in fact, is a clear criminal act and leads to more bloodshed in the region.
Во Јемен, каде што примирието меѓу коалицијата предводена од Саудиска Арабија и хути бунтовниците се прекина, официјалниот представник на хутите, Мохамед Хајдара, вели дека тој чин ќе доведе до голем гнев меѓу муслиманите. Тој рече дека шејкот Нимер бил погубен неправедно, како и сите останати кои биле невини, и дека саудискиот режим го направил најголемиот криминал во својата историја.
The Saudi regime's decision to execute Sheikh Namir will represent the near end of that regime. Sheikh Namir was executed unjustly, the people executed with him were innocent, and the Saudi regime committed the biggest crime in its history.
No more!
One, two, three, four!
No more!
Демонстрации на кои беше искажан гнев се одржа и во Лондон. Еден од демонстрантите рече дека е згрозен од погубувањето на шејкот, кој бил погубен за никаков друг криминал, освен за слобода на говор.
From a Shia perspective, he is our scholar. He's very important to us. He's our honor, and they knew they were taking a very strong stance by killing someone, as well as someone who's done absolutely nothing wrong. They are sending a really clear message out to the people, and we have come here to say that we won't take it.
Групата за човекови права Amnesty International за Блискиот Исток и Северна Африка изјави за ABC дека постои загриженост и за други. Еден од нив е внукот на шејкот Али Ал-Нимер, со уште други двајца кои биле осудени на смрт, откако биле осудени за криминални постапки што ги извршиле уште како малолетни.
The real concern now, I mean, after this bloody execution spree today, is that others who are remain at imminent risk of execution, including three people who were sentenced to death after they were convicted of crimes they allegedly committed when they were still children.
Али Ал-Нимер имал 17 години кога бил уапсен под обвинение за напад на силите за безбедност и учество во протести. Во моментов тој се соочува со погубување. Прилогот за SBS го подготви Маја Джеймисон.